Балуон після щасливо закінченої душевної боротьби саме збирався відкрити коробочку з сардинками поручника, коли з'явився Швейк із куркою. Це викликало природне збудження у всіх присутніх у вагоні. Всі подивилися на нього, немов запитуючи, де це ти вкрав?
«Купив для пана обер-лейтенанта», – відповів Швейк, витягаючи з кишені цибулю і лапшу. «Я хотів зварити йому юшку, але він відмовився і подарував її мені».
«А вона була не дохла?» – недовірливо спитав фельдфебель рахівник Ванік.
«Я власноручно скрутив їй карк», – відповів Швейк, витягаючи з кишені ніж.
Балун вдячно і водночас з пошаною глянув на Швейка і почав мовчки лаштувати поручникові спиртовку. Потім узяв горнятка і побіг по воду. До Швейка, що оскубав курку, підійшов телеграфіст Ходоунський і запропонував допомогти йому. При цьому він конфіденціально прошепотів Швейкові на ухо. «Це далеко звідси. Треба перелазити на подвір'я чи просто на вулиці?»
«Я її купив!»
«Кому це говориш? Отакий ти товариш? Ми добре бачили, як тебе вели!»
Проте телеграфіст дуже наполегливо і собі взявся скупти курку. До великих урочистих приготувань приєднався і кухар-окультист Юрайда. Нарізав до юшки картоплю і цибулю. Пір'я, яке вони викинули з вагона, привернуло увагу підпоручника Дуба, який робив обхід. Він гукнув, аби показався той, хто скубе курку. І в дверях негайно з'явилося вдоволене Швейкове обличчя. «Це що?» – загорлав підпоручник Дуб, підіймаючи з землі відрізану курячу голову.
«Це насмілююсь доповісти», – сказав Швейк. «Куряча голова з породи чорних італійок. Ці кури, пане лейтенант, дуже добре несуться. Щось понад 260 яєць на рік. Будь ласка, подивіться, який багатий у неї яєчник».
Швейк тримав перед носом підпоручника Дуба кишки і інші курячі тельбухи. Дуб сплюнув і відійшов, але за хвилину повернувся. «Для кого ця курка?»
«Для нас, насмілююся доповісти, пане лейтенант. Погляньте, скільки на ній сала!»
Відходячи, підпоручник Дуб пробуркотів. «Під Філіпами зустрінемося!»
«Що він тобі сказав?» – звернувся до Швейка Юрайда.
«Нічого. Ми призначили побачення у якогось Філіпа. Ці великі пани здебільшого педерасти».
Кухар-окультист заявив, що лише естети – гомосексуалісти. Це випливає вже з самої суті естетизму. Фельдфебель-рахівник Ванік розповів про зґвалтування дітей педагогами в іспанських монастирях. А коли вода в казанку почала закипати, Швейк згадав, як одному вихователеві віддали колись під опіку колонію безприютних віденських дітей, а той вихователь усіх їх збезчестив.
«Що ж поробиш, це пристрасть, але найгірше, коли це находить на бабів. У Празі жили свого часу дві самітні дамочки, ну розведені, бо вони були шлюхи на прізвище Моуркова і Шоускова. Одного разу ввечері, коли в алеї біля росток цвіли черешні, вони зловили старого імпотентного столітнього шерманщика, затягнули його до ростоцького гаю і давай його гвалтувати. Господи, що вони з ним виробляли? Там у Жишкові жив один професор на прізвище Аксаміт. Він у тому гаю робив розкопки, шукав могили із скарлюченими мерцями і вже декілька таких кістяків знайшов і викопав. Отож ті дамочки і втягнули шарманщика до одної з розкопаних могил, і там його безчестили. На другий день приходить туди професор Аксаміт і бачить, в могилі щось лежить. Він зрадів, але це лише був замучений на смерть, замордований двома розведеними дамочками шарманщик, а навколо нього валялися тріски. На п'ятий день шарманщик помер, а ті потвори до того знахабділи, що прийшли на похорон. Це вже розбещеність. Ти вже посолив, звернувся Швейк до Балуна, який, використавши загальну зацікавленість до Швейкового оповідання, щось ховав до свого наплічника. А ну, що ти там робиш? Балуне, Балуне, серйозно дорікав Швейк приятелеві. Що ти збираєшся робити з цією курячою ніжкою? Ви лишень погляньте, поцупив у нас курячу ніжку, щоб її пізніше потайки зварити. Знаєш, Балуне, що ти зробив? Ти знаєш, як карають у війську того, хто на фронті обікрав товариша. Його прив'язують до жерла гармати, і він розлітається, як картеч. Тепер вже пізно зітхати. Як тільки ну зустрінемо десь на фронті артилерію, ти зголосишся до найближчого старшого феєрверкера. А поки що, як покарання, робитимеш вправи. Вилазь із вагона.
Злощасний Балуун виліз, а Швейк, сидячи у дверях вагона, командував:
«Струнко, вільно, струнко, направо, рівнясь, струнко, дивись знову прямо, тепер будеш робити вправи на місці, бовдери, та ж ви чиста корова, ваші роги повинні з'явитися там, де ви раніше мали праве плече. Гей! Відставити! Поворот! Направо! Ось, бачиш, мули, вже виходить! Фронт, ідіоти! Ти не знаєш, що таке фронт? Прямо, кругом, на коліно, лягай, сядь, встань, сядь!» «Так бачиш, Балуне, це корисно для здоров'я, принаймні поліпшиться травлення!»
Навколо, голосно сміючись, почали збиратися солдати.
«Уступіться, будь ласка», – вигукнув Швейк. «Він зараз маршируватиме. Отже, Балу, не начувайся, щоб я тебе не примушував герштелювати. Я не люблю мучити людей. Дивись, куди я показую. 100 чортів твоїй бабі, поки я не замкнув тебе. Нарешті я тебе, ідіоти, зупинив. Ідіоти, ідіоти, ідіоти. Я тобі покажу, аж посинієш. Ти, буйволе, коли я скажу короткий крок, мусиш перекидати ратицями на місці».
Навколо стояли принаймні вже 2 роти. Балуун упрів і сам себе не тямив, а Швейк командував далі:
«Рівний крок, в ногу, відділення назад, руш, відділення стій, бігом, відділення кроком руш, крок, відділення стій, вільно, струнко, напрям в вокзал, бігом руш, стій, повернись, напрям в вагон, бігом руш, короткий крок, відділення стій, вільно. Тепер хвилинку відпочинеш, а потім почнемо знову. При добрій волі все можна зробити».
«Що це тут діється?» – почувся голос підпоручника Дуба, який підбіг до натовпу вкрай стривожений.
«Насмілююсь доповісти, пане лейтенант, ми трохи займаємось маршировкою, щоб не забути стройових вправ і даремно не гайнувати дорогоцінного часу».
«Вилізайте з вагона», – наказав підпоручник Дуб. «Я вже дійсно маю цього по саме горло. Ходімте зі мною до пана батальйонного командира».
Коли Швейк опинився в штабному вагоні, поручник Лукаш вийшов через протилежні двері з вагона і подався на перон. Підпоручник Дуб доповів капітанові Сагнеру, який був саме в дуже доброму настрої, бо Гульмпольдтсхрен виявилось справді прекрасним вином, про злочинні, як він висловився, витівки бравого вояки Швейка.
«Отже, ви не хочете даремно гайнувати дорогоцінного часу?» – засміявся значливо Сагнер. «Матушич, ідіть но сюди».
Батальйонний ординарець дістав наказ викликати фельдфебеля 12-ї роти на Сакло, який мав репутацію найбільшого тирана, і принести Швейкові гвинтівки.
«Цей солдат, – сказав капітан Сагнер фельдфебелі на Сакло, – не хоче гайнувати дорогоцінного часу. Підіть за вагон і годину повправляйтеся з ним в гвинтівочних прийомах. Але без милосердя, без відпочинку. Головне швидко, одну вправу за другою. напоготів, на приціл, напоготів. Ось бачите, Швейку, не будете нудитися, пообіцяв він на прощання. А за хвилину за вагоном уже лунала різка команда і урочисто котилася поміж коліями. Фельдфебель на сакло, який перед тим грав у 21 і тримав банк, горлав на весь Божий світ.
«До ноги! На плече! До ноги! На плече!»
Потім на хвилину все стихло, і почувся спокійний і розважливий голос Швейка.
«У свій час я вивчав це на дійсній військовій службі. По команді «до ноги» гвинтівка повинна стояти біля правої ноги так, щоб кінчик приклада був на прямій лінії з носком. Права рука вільно випростана і тримає гвинтівку так, що великий палець лежить на стволі, а інші стискають приклад. По команді «на плече» карабін вільно висить на ремені на правому плечі, дулом догори, а ствіл відхилений трохи назад.
«Досить розводити теревені», – гримнув фельдфебель на сакло, і знову розляглася команда.
«До ноги, на плече! До ноги, на плече!
Бісова печінка, як ви це робите?»
«У мене напоготів на плече, моя права рука ковзає по ремені вниз і стискає шийку приклада, а голову я повертаю вправо. По команді ж напоготів, я берусь знову правою рукою за ремінь, а моя голова просто поперед себе дивиться на вас».
І знову пролунав фельдфебелів голос: «На переваги! До ноги! На переваги! На плечі! Примкнути багнети! Зняти багнети! Багнету піхви! На молитву! З молитви! Навколішки до молитви! Набити! Стріляти! Стріляти в півоборота! Ціль! Штабний вагон! Відстань 200 кроків! Приготуватись! Взяти на приціл! Вогонь! Відставити! Приціл нормальний! Патрони, готуй! Вільно!» Фельдфебель почав крутити цигарку. Швейк між тим розглядав номер на гвинтівці і раптом вигукнув:
«4268! Такий самий номер мав один локомотив на станції в Печках. Він стояв на 16-й колії. Цей локомотив мали відтягнути до депо в Лиси над Лабою на ремонт. Але це було не так легко, бо у старшого машиніста, пане Фельдфебель, якому доручили справу, була дуже погана пам'ять на числа. Тоді начальник дистанції покликав його до себе в канцелярію і говорить: «На 16-й колії стоїть локомотив номер 4268. Я знаю, що ви погано запам'ятовуєте числа. А запиши вам якесь число на папері, то ви цей папір також загубите. Отже, якщо ви такий слабкий на пам'ять, вважайте на те, що я вам скажу. Слухайте уважно. Запам'ятати яке-небудь число дуже легко. Локомотив, який треба відтягнути до депо в Лиси над Лабою, має номер 4268. Отже, вважайте, перше число – четвірка, друге – двійка. Тепер ви вже пам'ятаєте 42, тобто 2 × 2 – 4. Це перше число, 4 ділене на 2 – 2. Отже, поруч виходить 4 і 2. А тепер не бійтеся, скільки буде 2 × 4? 8, правда ж? То закарбуйте собі на носі, що вісьмірка з номера 4268 є остання в ряді. Після того, як ви запам'ятали, що перше число 4, друге 2, а четверте 8, треба якось умудритись та запам'ятати ту саму шістку, яка стоїть перед вісімкою, а це дуже просто. От перше число 4, друге 2, 4 і 2 – 6. Тепер ви вже знаєте, напевно, що друге число з краю – шестірка. І цей порядок чисел вже ніколи не вискочить у вас з голови. Вам врізалося в пам'ять число 4268, але ви можете дійти до цього висновку ще простішим способом.
Фельдфебель перестав курити, вирячився на Швейка і лише пробелькотів: «Зняти шапку!» Швейк поважно продовжував.
Отже, він почав пояснювати йому той простіший спосіб, як запам'ятати номер локомотива 4268. 8 мінус 2 – 6. Тепер ви вже знаєте 6 і 8. А 6 мінус 2 – 4. Отже, вам відомо 4 і 68. А коли до цього додати двійку, вийде 4, 2, 6, 8. Не набагато важче зробити це трохи інакше, за допомогою множення і ділення. І ми дійдемо до того самого результату. Пам'ятайте, говорив начальник дистанції, що 2 рази 42 дорівнюється 74. Рік має 12 місяців. Отже, відніміть 12 від 84 і залишиться вам 72. Відніміть від цього числа ще 12 місяців, дасть 60. Це. Отже, маємо зовсім певну шістку. А нуль закреслимо. Таким чином маємо 42, 68, 4. А якщо закреслити 0 і цю четвірку з краю, що зовсім легко, дістанемо знову ж таки 4268. Оце і є номер локомотива, який належить відправити у депо в Лиси над Лабою. Так само, як я вже сказав, це легко встановити за допомогою ділення. Вираховуємо коефіцієнт згідно з митним тарифом.
О, вам погано, пане Фельдфебель. Ну, якщо бажаєте, то я почну хоч би зготуй стріляти залпами, готовий приціл вгору, вогонь. До чорта, пан капітан не повинен був посилати вас на сонце. Я збігаю за носилками.
Прийшов лікар і констатував, що це або сонячний удар, або гостре запалення мозкової оболонки. Коли Фельдфебель отямився, Швейк стояв біля нього і говорив:
«Так, щоб вам це до кінця розповісти. Думаєте, пане Фельдфебель, той машиніст це запам'ятав? Він переплутав і помножив все на 3, бо згадав Божу Трійцю, а локомотива не знайшов. Він там ще й досі стоїть на 16-й колії».
Фельдфебель знову заплющив очі. Повернувшись до свого вагона, Швейк на запитання, де він так довго був, відповів:
«Хто іншого вчить бігом марш, той сам робить 100 крат на плече».
В кутку вагона тремтів Балуун. Під час відсутності Швейка, коли вже частина курки зварилася, він з'їв половину Швейкової порції.